وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
E como temerei o que idolatrais, enquanto não temeis associar a Alá aquilo do que ele não fez descer sobre vós com provação alguma? Então qual das duas partes é mais digna de segurança? Se soubesseis,